2022. gadā pasliktinājās cilvēktiesību stāvoklis pasaulē, teikts Human Rights Watch ziņojumā, kas aplūko situāciju gandrīz 100 valstīs. Krievijas karaspēka apzinātie uzbrukumi civiliedzīvotājiem Ukrainā, Ķīnas varas iestāžu represijas pret uiguru minoritāti un grupējuma Taliban ultrakonservatīvo uzskatu uzspiešana miljoniem Afganistānas iedzīvotāju, apliecinot, ka nekontrolēta autoritāra vara aiz sevis atstāja cilvēku ciešanu jūru, teikts dokumentā. Tomēr Human Rights Watch saskata arī pozitīvas tendences, kas liecina par vēlmi stāties pretī cilvēktiesību pārkāpējiem un stiprināt globālo cilvēktiesību sistēmu. Human Rights Watch izpildu direktoris pienākumu izpildītāja Tirana Hasana velta atzinīgus vārdus starptautiskajai sabiedrībai par to, ka tāpēc Krievijas iebrukuma Ukrainā izmantoja visus savā rīcībā esošos līdzekļus, lai izgaismotu Krievijas karaspēka zvērības pret civiliedzīvotājiem. Viņa īpaši izceļ starptautiskās krimināla tiesas uzsākto izmeklēšanu.
Mēs redzējām tūlītēju starptautiskās sabiedrības reakciju, lai mobilizētos ap galvenajām cilvēktiesību atbalsta jomām, tostarp izveidojot starptautiskās tiesvedības mehānismu un vācot pierādījumus par kara noziegumiem.
Ziņojumā teikts, ka rietumiem vajadzēja vērsties pret Krieviju jau pirms tās pilna apmēra iebrukuma Ukrainā. Krievijas karaspēka pastrādātie plašie postījumi Sīrijā un rietumvalstu nepietiekami asā reakcija uz tiem esot nostiprinājusi nesodāmības sajūtu Krievijas vadītājos. Irānā pērn plašus protestus izsauca jaunas sievietes nāve pēc tam, kad viņu aizturēja tā dēvētā tikumības policija. Protestu laikā ir aizturēti tūkstošiem cilvēku, bet vismaz 4 ir izpildīts nāvissods. Hasana uzskata, ka pasaulē ir stingrāk jārēģē uz Irānas režīma represijām.
Mums ir jāvirzās tālāk par starptautisko solidaritāti ar protestētājiem un jānodrošina, lai valdības visā pasaulē sauktu pie atbildības Irānas amatpersonas.
Human Rights Watch arī uzsver, ka klimata pārmaiņas arvien vairāk ietekmē cilvēku pamattiesības visā pasaulē. Tāpēc valdībām ir juridisks un arī morāls pienākums regulēt tādas nozares kā fosilā kurināmā ieguve, kas nav savienojama ar pamattiesību aizsardzību. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.